pievienotā vērtība.
Sveicināti! Klāt raidījums par norisēm ekonomikā, biznesā, privātajās un valsts finansēs, viss par un ap naudu un tās vērtību. Pievienotā vērtība.
Studijā Rudīts Pakausks no Latvijas televīzijas un Jānis Ramāns. Šodien par obligāto civiltiesisko apdrošināšanu. Sistēmu, kur klienti pamatot izvēlas lētāko cenu un cieš kvalitāti.
Protams, stāstīsim arī par norisēm Baltijas biržās un savos portfeļos, bet sāksim ar aktualitāšu apkopojumu.
Pievienotā vērtība.
Klausies, varam šodien nerunāt par budžetu? Pagaidīsim, kad būs skaidrs vai kaut kas mainīsies.
Sarunāts. Labāk atgādināsim, laikam jau labās ziņas. Eiropas centrālā banka samazinājusi procentu likmes un šķiet nākotnē mazinās tās vēl, tā vismaz spriež eksperti. Tātad Eiropas centrālā banka secina, ka inflācijas skrējiens ir nomierināts un ir laiks ar zemākām likmēm mēģināt piešķilt dzirkstelīti Eiropas ekonomikai.
Ikdienas dzīvē tas nozīmē cerību uz zemākām procentu likmēm un lielāku patērētāju pārliecību par nākotni, kas varbūt varētu izkustināt iedzīvotājus tērēt un tā sildīt ekonomiku.
Elektrības tirgu jārēķinās, ka tuvojas laiks, kad atslēgsimies no Krievijas un Baltkrievijas energotīkliem un arvien skaļāk būs paziņojumi par dažādām šausmu lietām, kas tas varētu un kā tas varētu notikt. Ja runājam par cenu, tad prognoze ir, ka jā, atslēgšanās laikā tā var nosvārstīties biržā, bet ilgtermiņā ietekmei lielai nevajadzētu būt.
Bet liela ietekme varētu būt, ja izdotos piedzīt visus nodokļu parādus. Valsts ieņēmumu dienests aplēsis, ka oktobra sākumā kopējie nodokļu parādi ir virs 845 miljoniem eiro, un tas ir par procentu mazāk nekā šā gada sākumā.
Ja brīnumainā kārtā jau rīt šos parādus piedzītu, tad ar to pietiktu, lai, piemēram, izbūvētu Sēlijas militāro poligonu un tur vēl pāri paliktu.
Kaimiņos aizķeršanās ar munīcijas ražotnes būvniecību. Turpinās saruns starp Lietuvu un Vācijas militārās rūpniecības uzņēmumu Rheinmetall. Sākotnējais plāns bija oktobrī, nu tas ir šomēnes, sākt rūpnīcas būvniecību.
Šobrīd vēl nekas nenotiek un kā skaidro Lietuvas premjere Ingrīde Šimonīte, sarunas turpinoties un citēju, mērķis ir panākt labu, nevis ātru rezultātu.
Nu, varbūt arī ir vērts papūlēties un atrisināt visas aizķeršanās. Projekts ir apjomīgs, Rheinmetall investīcijas lēsts ap 180 miljoniem eiro un darbinieku skaits ap 150.
Lietuvā arī izziņots vēl viens militārās rūpniecības plāns ir doma kopā ar Ukrainas uzņēmumu celt sprākstvielu rūpnīcu, ar kuru Ukrainas uzņēmumu plānots sadarboties oficiāli neatklāja, bet Lietuvas žurnālisti noskaidrojuši, ka tas varētu būt pērnu vasara dibinātais centrs Ceļnoj Himi.
Un starp citu Lietuvas valstī piedrošais urbšanas, nojaukšanas un spridzināšanas pakalpojumu uzņēmums Detonas ceturtdien paziņoja, ka valsts ziemeļu daļā plāno būvēt trinitrotoluola ražotni.
Beigās sanāks tā, Igaunija specializējas digitalizācijā, Lietuva militārajā ražošanā, bet mēs Latvija, ko daram?
Varbūt mēs specializēsimies jaunu uzņēmumos. Galu galā veselības digitālo tehnoloģiju uzņēmums no Latvijas, Longenesis, sīvā konkurencē uzvarējis jaunu uzņēmumu konkursā Dubajā. Uzvarē līdzināk ne tikai gods un atpazīstamība, bet arī 100 tūkstoši ASV dolāru naudas balva.
Bet jaunu uzņēmums Birgermind, kas meklē veidus, kā mērīt smadzeņu viļņus un vadīt datoru ar domu spēku, ir iekļuvis pasaules uzņēmējdarbības kausa finālā. Un tas notiks novembra sākumā.
Nu, galvenais, lai mēs nekļūstam par krāpnieku un apkrāpto lielu valsti. Seb apkopojas dats par krāpnieku nodarīto šā gada pirmajā pusgadā un lasot māte ceļas stāvus. Vidējā zaudētā summa krāpšanas gadījumā Baltijas valstīs ap 3000 eiro.
Telefonu krāpšanā, kas ir viens no populārākajiem krāpšanas veidiem, situācija pēc Seb bankas datiem Baltijas valstīs atšķiras. Lietuvā ir salīdzinoši zemākie rādītāji un izskaidrojums ir, pavisam vienkārši lielākā daļa telefonu krāpniecības notiek krievu valodā, un to saprot Latvijā un Igaunijā lielākā daļa iedzīvotāju.
Pievienotā vērtība.
Jā, un tad noteikti ir OCTA, jeb obligātā civiltiesiskā transporta līdzekļa apdrošināšana.
Ir, protams, bez tās jau nevar.
Un kāda kritērija tev ir svarīgi izvēloties apdrošinātāju?
Ja godīgi, tā tikai viens lētākā cena, jo ja esmu cietušais, man tāpat būs neizbēgami jāsadarbojas ar tā vainīgā apdrošinātāja, kurš visticamāk arī ir pircis lētāko polisi, jo viņam tāpat kā man īsti nav svarīgi citi kritērija, vai ne?
Nu, tev mierinājumam, tu, tāpat kā es, esi vairākums. Biedrība Auto asociācija veica pētījumu un secināja, zemāko cenu izvēlas vairums, un šis cenu spiediens sekmē palēkā tirgus plaukšanu autoservisu pusē. Līdz ar to valsts makam garām paslīd nodokļu nauda. Vēl viens negatīvs cenu kauju faktors – krītas servisu sniegtā pakalpojuma kvalitāte, un zaudētājs galu galā ir auto īpašnieks, nu tāds apburtais degradācijas aplis. Par to vairāk un kā no šī apļa varētu izlausties Linda Zalānes sagatavotajā ierakstā.
Latvijā OCTA piedāvā teju 10 apdrošinātāju. Internetā ir atrodami vairāki kalkulātori, kuros veicot dažus klikšķus un ievadot informāciju par savu auto, ir iespējams uzzināt cenu, cik izmaksās civiltiesiskā apdrošināšana. Tas nozīmē, ka ik viens auto īpašnieks ātri un ērti var salīdzināt apdrošinātāju cenas un atrast labāko un izdevīgāko piedāvājumu. Visbiežāk cilvēki izvēlas to apdrošinātāju, kas piedāvā zemāko cenu. To pievienotai vērtībai apliecina gan auto, gan apdrošinātāja asociācijas. Biedrība Auto asociācija veikusi arī pētījumu, kurā šis zemākās cenas principa faktors ir arī apstiprināts. Auto asociācijas valdes loceklis Kriš Lipšāns pauž, ka zemākās cenas cīņām ir ēnas puses.
Servisiem, kuriem lielāks klientu lūks, un arī apdrošinātājiem, kuriem lielāks klientu lūks, un protams, tad viņi var, nu, ja tā var nedaudz tēlaini izteikties, kad var nedaudz noteikt spēles noteikumus nozarē, jo viņiem šī klienta plūsma gan liela, un līdz ar to tad viņi var vairāk vai mazāk arī spēlēties ar pakalpojumu izmaksām un tam līdzīgi. Un te pārējiem, nu, dažkārt nākas nedaudz pielāgoties.
No tāda klienta skatu punkta raugoties, nu, diezgan loģiski izvēlēties zemāko cenu. Kas tur slikts?
Jā, pareizs vērtējums, kad klients vienmēr izvēlēsies lētāko, es arī bieži to izdaru, izvēlos lētāko, teiksim, ja mēs runājam par obligāto civiltiesisko apdrošināšanu, tad skaitā arī kasko apdrošināšanu. Tad mēs esam identificējuši, ka nevienmēr lētākā polise nozīmē vienādu pakalpojumu ar dārgāko polisi. Tad, kad šī situācija pienāk, kad ir nepieciešams vērsties pie apdrošinātāja, ja ir kaut kāds, teiksim, saistības negadījums, tad tieši parādās šī zemākās polises cenas pakalpojumu gros, kad apdrošinātājs, teiksim, varbūt tās nav tik interesēts uz šo sadarbību ar klientu, viņš nav vērsts un līdz ar to arī klienta interesē. Tas ir tīri vairāk un mazāk viņam biznesa jautājums pelnīt.
Pēc Lipšāna paustā, lai šādu zemāko cenu apdrošinātāju spētu piedāvāt, tie izvēlas atbilstošas sadarbības partners jeb autoservisu, kuri arī piedāvā savus pakalpojumus par pēc iespējas zemāku cenu. Tomēr autoasociācijas zvana trauksmes zvanu sakot, ka šāda situācija sekmē pelēkās jeb ēnu ekonomikas plaukšanu autoservisu pusē. Savukārt no nekvalitīvu veiktiem autoremonta darbiem nav pasargāti autovadītāji.
Apdrošinātājs pie viņiem nāk un saka, mēs ar jums strādā. Ja jūs varat mums iedot tik un tik servisu stundas cenu. Un tā, protams, servisam ir diezgan grūti palīst zem šīs apdrošinātāja piedāvātās normas stundas cenas. Un attiecīgi no šīs sadarbības ar apdrošinātājiem lielā daļā gadījuma tiek izslēgti tādi labāki, baltāki pārskatājumi vai teiksim tā, caurspīdīgāk uzņēmumi, kas ir attiecībā pret valstsaņēmuma dienestu. Un dažkārt to zemāko cenu piedāvā tas, kurš varbūt tās negluži ir pilnībā legāls.
Kriš Lipšāns skaidro, ka apdrošinātājiem normatīvie akti neuzliek nekādus kritērijus sadarbības partneri šajā gadījumā autoservisu izvēlē.
Apdrošinātāji viņi jau saka, ka jā, mēs visus maksājumus veicam ar pārskaitījumu. Jā, mēs tur pārbaudām, vai ir vai nav nodokļu parādu, teiksim, ja tas teikt darīts. Bet šim tomēr ir arī cits aspekts, jo jāatcerās, ka servisi nav tādi, kas strādā tikai uz apdrošināšanas gadījumiem, viņam arī citi klienti. Viņi varbūt daļai legalizē apdrošināšanas gadījumus un pārējos klientus varbūt apkalpos kā skaidrs naudas darījumu aprit. Un līdz ar to tas arī veicina to savā ziņā ekonomiku, jo lai viņš piedāvātu apdrošinātājiem, nu, tas ir pieņemsim 15 eiro stundas cenu, un tad skaidrs, ka viņam kaut kur tas ir jākompensē. Mums Latvijā ļoti pietrūkst vidēja līmeņa servisi. Šobrīd ir pa lielam palikuši, ja tā var izteikties, Rīgas dārgie servisi, un tad ir mazie tādi puspalākie, kuri, nu, kā nu sanāk viņiem tur izdzīvot.
Kriš Lipšāns uzsver, ka zemākās cenas cīņā un vēlmē nopelnīt lielākais cietējs ir klients, kurš nereti saņem nekvalitatīvu pakalpojumu.
Jo šajā gadījumā apdrošinātājs nedomā nevienā brīdī par klientu. Viņš domā par savu biznesu, kā nopelnīt vairāk uz apdrošināšanas nevis polišu cenu, bet uz apdrošināšanas polišu skaitu pirmkārt. Otrkārt, kā samaksāt mazāk servisam.
Tāpat pamatīgi cieš arī valsts maks.
cieš legāla uzņēmējdarbība, cieš valsts budžets no tā, kad ir diezgan liela ēna ekonomika. Tieši mēs esam rēķinājuši, ka 22. Gadā tūp pie 200 miljoniem, kas ir pievienotās vērtības nodoklis, iedzīvotu ienākumu nodoklis un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas kopā, gada laikā aiziet, ja tā var izteikties valstī, ar degunu ēna ekonomikas dēļ vien tikai servisa sektorā. Plus vēl mēs, ja mēs pierēķinātu rezerves daļas, tad tas cipars būtu daudz lielāks.
Latvijas apdrošinātāju asociācijas prezidents Jānis Bāšins autoasociācijas pārmetumus noraida, sakot, ka apdrošinātāji ar pagrīdes servisiem nesadarbojas.
Apdrošinātāji arī ir tie, kas būtībā strādā tikai ar balto ekonomiku. Nav skaidrs nauda čemodāna kaut kur pa pilsētām un nemeklē autoservisus, ar kuriem varētu strādāt skaidrā naudā. Nē. Apdrošinātāji ir absolūti caurspīdīgi balti, jo mūs ļoti stingri uzrauga regulātori un auditi visi. Līdz ar to apdrošinātājs strādā tikai ar pārskaitījumiem. Mēs pārskaitam un strādājam tikai ar legāliem autoservisiem, plus nevienmēr apdrošinātājs strādā ar lētākajiem autoservisiem. Absolūti nē. Apdrošinātāji ar autoservisiem vienojas par izcenojumiem, tās ir sarunas. Skaidrs, ka ir kaut kādi atsevišķi gadījumi, kad apdrošinātājs ir drusku spēka pozīcijās attiecībā pret autoservisu un nevis otrādi, bet mēs būtu arī tā, ka spēka pozīcijās ir autoservisi, nevis apdrošinātājiem.
Uz pievienotās vērtības jautājumu, vai apdrošinātāji cenšas servisos dabūt zemāko cenu, Jānis Bāšins pauž šādi.
Ir tirgus attiecības. Skaidrs, ka apdrošinātājs mēģina spiest cenu leju, nu tāpat kā mēs visi pērkot jebkura veida produktu. Tas ir normāls tirgus, kur apdrošinātāji vienojas ar servisiem. Skaidrs, ka apdrošinātāji nestrādā vienmēr ar lētākajiem. Apdrošinātājiem ir svarīgi arī tas, lai šis servis strādātu ar apdrošinātāju efektīvi un nevis nesātu riņķī kaut kādus papīriņus un tamlīdzīgi, bet spētu strādāt smuki elektroniski un tikai pārskaitījumiem. Tā kā, nu, pa to pelēko zonu, ļoti uzmanīgi.
Bāšins stāsta, ka pagājušā gadā OCTA tirgus bija aptuveni 27 miljoni eiro apmērā.
Iemaksu pusē tas ir tas, ko klients samaksāja par OCTA polisēm. Atlīdzībās savukārt bija, ja nemaldos, ap 70 miljoni tas, ko apdrošinātāji izmaksāja pagājušā gadā atlīdzībās. Nu, šī gada pusgada dati rāda, ka tie skaitļi būs aptuveni tādi paši, bet ja mēs skatāmies ilgtermiņā, skaidrs, ka tas tirgus pamazām aug, jo, nu, inflācija ir tā, kas den uz augšu arī OCTA cenas.
Jānis Bāšins stāsta, ka visbiežāk autovadītāji iegādājas standarta OCTA, kas ir noteikta likumā.
Skaidrs, ka mūsu patērētāji un mēs kā cilvēki Latvijā esam samērā cenu sensitīvi. Dažādas aptaujas, kas ir veikts, rāda, ka nu, tur 70% tā cena ir ļoti svarīgs faktors. Nu, līdz ar to tā lietai jāpieiet ar prātu, arī tā automašīna remontam ir jāpieiet ar prātu. Un, protams, kad ir vēl daļa klienta, kas pērka OCTA un kasko kopā, tie būtībā tie 30-40%, kam tie citi faktori izņemot cenu, ir ļoti svarīgi.
Tomēr ir arī tādi autovadītāji, kas pamanās īsāku vai ilgāku laiku OCTA neiegādāties vispār. Latvijas apdrošinātāja asociācija aplēsusi, ka apmēram 1-2% autovadītāji mēdz pabraukāt bez OCTA, bet pieķeršanas gadījumā no soda neizbēgt. Savi aprēķini ir arī ceļu satiksmes drošības direkcijai. Turpina tā pārstāvis Mārtiņš Malmeisters.
Ja runājam par vieglajiem transporta līdzekļiem, kas ir būtībā transporta līdzekļu lielākā sadaļa, tad uz doto brīdi ir reģistrēti aptuveni 790 tūkstoši transporta līdzekļu svara kategorijā līdz 3,5 tonnām, un no tiem aptuveni 90% ir arī tehniskā kārtībā un arī iegādāt obligāto civiltiesisko apdrošināšanu.
Un kas ir šie 10%?
Lielākoties no šiem 10% sastāda tādi transporta līdzekļi, kuri vēl nav norakstīti, bet būtu jau būtībā jānodod pārstrādes uzņēmumiem. Bet, protams, ikdienu tiek fiksēti arī tādi transporta līdzekļi, kas pārvietojās pa Latvijas ceļiem, kuriem vai nu nav iegādāta obligātā civiltiesiskā apdrošināšana vai nav derīga tehniskā apskate.
Mārtiņš Malmeisters stāsta, ka OCTA trūkumu fiksē arī vidējā ātruma radari.
Viss visi fiksētie pārkāpumi, ko konstatē vidējā ātruma radari, ar neiegādātu obligāto civiltiesisko apdrošināšanu vai nederīgu tehnisko apskati, tas skaits ir būtībā tikpat liels, cik ir par ātruma pārkāpumiem.
Viņš nenoliedz, ka zemākās cenas meklēšana ir saprotama, bet gadījumā, ja klients patiesi saņem nekvalitatīvu pakalpojumu, tad ir iespēja sūdzēties.
Ir arī jāsaprot, tā lietotāja pozīcija, jo, protams, ka vēlas maksāt par vienu un to pašu pakalpojumu mazāk, bet ar sekām cīnīties varbūt vēlāk. Ja jau ir slikts servis, tā teikt, no servisa puses un tās remonts ir bijis nekvalitatīvs, tad jau, protams, ir dažādi citi instrumenti, kā klients var savu taisnību tomēr iegūt, piemēram, vēršoties tajā pašā patērētāja tiesība aizsardzības centrā.
Auto asociācijai ir plāns, kā esošo situāciju vērst par labu. Viens no rīkiem ir ieviest brīvprātīgu servisa certifikāciju. Servisiem būtu jāpierāda, ka ir nodokļu maksātāji un tie nestrādā ēnu ekonomikā. Turpina Krišs Lipšāns.
Šādi servisi varētu veikt tieši šos apdrošināšanas remonta gadījumus. No otras puses, tiem, kuri nevēlēsies uzņēmumus šie servisi certificēties, lūdzu strādājiet, nekāda problēma, neviens jums neuzlaik nekādas šķēršļus, jūs turpiniet strādāt, bet nebojājiet sistēmu publiskos iepirkumos, nespiežiet cenu lejā apdrošināšanas gadījumos.
Otrs solis, kuru auto asociācija jau sākus spērt, iesniedzot Saeimā grozījums likumā, ir panākt, ka apdrošināšanas ņēmējs kā negadījuma cietusī puse varēs saņemt zaudējumu atlīdzību no sava izvēlētā OCT apdrošinātāja, vairs nepieņemot atlīdzības izmaksas kārtību, ko te ir nopirkusi vainīgā puse. Tas ļaus Latvijas iedzīvotājiem OCT apolis iegādāties, nekoncentrējoties uz zemāko cenu, bet gan apdrošinātāja piedāvājumu. Linda Zalāne, Latvijas Radio.
Ir vēl mums brīdis ielūkoties norisēs Baltijas biržā. Aizdītajā nedēļā šī gada lielākā publiskā piedāvājuma nebanku kreditētāja Eleven Group akcijas tika iekļautas biržas Nasdaq Rīga oficiālajā sarakstā.
Gala piedāvājuma akciju cena tika noteikta 1,7 eiro apmērā par vienu akciju. Uzņēmums piesaistīja 29 miljonus eiro. Pirmā pusnedēļa biržā gan ar mīnus zīmi. Brīvā tirgū viena akcija nopērkama 3,5 centus lētāk.
Kopumā gan aizdītā nedēļa Baltijas biržā ar plus zīmi, kā pēdējā laikā ierasts labāk veicies lietuviešiem, Viļņas biržas kāpums par 1,29%, Tallina arī uz pozitīvas notas tur plus 1,06% klāt, bet Rīgā aizdītā nedēļa bez būtiskām izmaiņām, bet tomēr plusā 0,17%. Kā tas ietekmējas tavus ieguldījumus?
Nevaru sūdzēties, pieaugums nav liels, bet ir. 0,5% klāt vai izteikts eiro, 2 eiro un 61 cents plusā. Kopējā vērtība šobrīd mazliet virs 487 eiro. Nav slikti, nemaz nav slikti. Kā tev?
Man tei vai sāk optimisms parādīties, ka varbūt nav nemaz viss tik slikti, jo portfeļa vērtība pēc ilgstošās lejupslīdes pēdējā laikā sāk atkopties un tuvoties 400 eiro robežai. Aptuveni 1% jeb 4 eiro klāt nedēļas laikā un kopējā vērtība 396,27 eiro. Bet kas priecē, ka kāpums teju visās pozīcijās pamazi viņam nevis uz kāda vienu čempionu rēķina.
Pievienotā vērtība.
Ar to arī izskan raidījums pievienotā vērtība.
To jums veidoja Jānis Ramāns un no Latvijas televīzijas Rudīts Pakovska. Par skaņu rūpējās Uldis Grīnbergs.
Atgādinu šo un citus iepriekšējos raidījumus var dzirdēt Latvijas radio mājaslapā, jūsu iecienītākajās raidierakstu vietnēs un arī Latvijas radio lietotnē. Paldies, ka klausījāties!
Pievienotā vērtība.